nga shteti islamik. Gazetari Kasheja thot se të gjitha femrat, nga mosha 7 vjeçare e tutje, janë të detyruara të mbulohen në tërsi përfshirë këtu edhe fytyrën. Grave në Ramadi është ndaluar gjithashtu të dalin nga shtëpitë e tyre, pa pasur një përcjellës të gjinisë mashkullore, dhe dënimet për ata që thyejnë këto ligje janë të rënda. Kushdo që përpiqet të denigrojë shtetin islamik, në çfarëdo mënyre, dënohet me 80 rrahje me kamxhik, thot Kasheja. Që prej rënjes së Ramadit nën kontrollin e shtetit islamik, qyteti është pothuajse tërësisht i bllokuar, dhe kjo do të thënë që kur furnizimet me ushqim paksohen, banorët do të kenë vështirësi të jashtëzakonshme. Bllokadën e bën më të pakapërcyeshme edhe fakti që përreth qytetit forcat irakiane janë duke bërë përpjekje të rimarin kontrollin mbi qytet. Janë disa rrugë dytësore të cilat mund të shfrytëzohen për furnizimet në ushqim, por edhe ato kontrollohen nga militantët e shtetit islamik. Pjesa më e madhe e leadershipit të këtij grupi në Ramadi janë luftëtarë të huaj, por natyrisht ka edhe irakian. Luftëtarët e huaj janë gjithashtu të emëruar në përgjykatet e shariatit të shtetit islamik, të cilat janë vendosur më njëherë në qytetin e pushtuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e koalicionit që po lufton militantët e shtetit islamik janë zotuar për mbështetje të fuqishme për Iraku në luftën e tij kundër grupit të xhihadist. Ata e kanë bërë këtë zotim në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas konferencës në Paris, e cila ka mbledhur ministra nga 20 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, por jo edhe Rusinë, Iranin apo Sirinë. Ministri jashtëm i Francës Loren Fabiu ka thënë se aleatët kanë konfirmuar edhe një herë unitetin dhe vendosmërinë e tyre për të luftuar shtetin islamik, por kanë tërhequr vërejtjen se lufta do të jetë afatgjate. Ministri i Transportit i Kinës ka thënë se ekipet e shpëtimit janë në garë me kohën për të gjetur të mbjetuar në mesin e qindra njerëzve të zhdukur nga fundosja e anijes në lumin Yangtze. Pra që kosa kemi një shpresë të vogël, nuk do të dorëzohemi, ka thënë ministri Yang Chuantang. 5 njerëz janë konfirmuar të vdekur, ania ka pasur 458 njerëz në bord, ndërsa së paku 15 prej tyre kanë shpëtuar. Kapiteni dhe krye inxhinieri, të dy të mbjetuar, janë arrestuar. Ata kanë thënë se ania është goditur nga cikloni. Megjithatë, ania nuk ka dërguar asnjë sinjal për gjendje emergjente, dhe alarmi është ngritur nga ata që kanë arritur të notojnë deri në breg. Shumica njerëzve në bord kanë qenë turistë të moshës 50 deri në 80 vjeç. Nën punëtor afgan të një organizate bamirëse çeke janë vrarë nga sulmues të panjohur në veri të Afganistanit. Sulmi ka ndodhur në qarkun Zari të provincës Balk. Organizata People in Need ka thënë se viktimat janë vrarë derisa kanë qenë në gjumë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup. Organizata People in Need ka dënuar sulmin duke thënë se ka qenë i paparë në brutalitetin e tij. Organizata ka pezulluar gjithë punën në Afganistan. Prodhuesi rus i raketave Buk ka thënë se fluturimi MH-17 i kompanisë Malaysia Airlines është rrëzuar nga një version i vjetër i raketës. Mihail Malishevski, këshilltar i drejtorit të përgjithshëm të prodhuesit Buk, ka thënë se versioni i vjetër vazhdon të përdoret nga ushtria e Ukrainës, por jo edhe nga ushtria ruse. Malishevski ka thënë se analizat e autoriteteve ruse janë bazuar në fotografi të rënojave që janë në dispozicion për publikun. Kundërthënjet vazhdojnë qysh nga vera e kaluar se kush e ka rrëzuar aeroplanin malajzian me 298 njerëz në bord. Ukraina dhe Perëndimi dyshojnë se aeroplani është sulmuar nga një raketë tok-air, e cila është hedhur nga forcat ruse apo rebelët separatistë. Rusia në anën tjetër thot se aeroplani është rrëzuar nga një avion luftarak i Ukrainës. Sepp Blatter ka thënë se jep dorëheqjen nga posti i presidentit të Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Gjatë njoftimit për largimin e tij, Blatter, 79 vjeç, ka kërkuar që të mblidhet Kongresi i FIFA sa më parë që të jetë mundur për të zgjedhur presidentin e ri. Blatter është rizgjedhur javën e kaluar edhe pse 7 zyrtarë të lartë të FIFA-s ishin arrestuar 2 ditë para zgjedhjeve nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Mandati im nuk duket se mbështetet nga secili, ka thënë Blatter. Kongresi i jashtëzakonshëm i FIFA pritet të mbahet midis vjetorit 2015 dhe marsit 2016. Ish kancelari Gjerman Helmut Kohl është në kujdes intensiv pasi i është nënshtruar një operacioni. Gazeta Gjermane Der Spiegel raporton se Kohl, 85 vjeç, ndodhet në një klinik në qytetin Heidelberg. Duke u thirrur në burime të afërta me ish kancelarin, Der Spiegel e ka përshkruar gjendjen e tij si kritike. Kohl ka qenë kancelar nga viti 1982 deri në 1998. Ai vlerësohet për bashkimin e Gjermanisë lindore dhe perëndimore pas rënjes së murit të Berlinit në nëntor të vitit 1989. Së bashku me ish presidentin francez François Mitterrand, ai ka nxitur krijimin e monedës euro. Inflacioni në eurozonë ka dalë pozitiv në muajin maj pas 5 muajsh rënjeje ose stagnimi. Inflacioni vjetor është rritur në 0.3% nga 0% sa ka qënë në prill, ka bërë të ditur Agjencia për Statistika e Bashkimit Evropian Eurostat. Çmimet e shërbimeve janë rritur 1.3%, ndërsa ato të ushqimit dhe pijeve 1.2%. Çmimet e energjisë ndërkaq kanë rënë me një ritëm të ngadalshëm. Lajmi do të mirëpritet nga Banka Qendrore Evropiane, e cila ka bërë përpjekje të shmangë deflacionin në muajt e fundit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Bashkë miru dëgjofshim.